Igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, igice cya mbere. Abisirayeli bagwirira mu Egiputa. Aya niyo mazina y'abana ba Isirayeli bagiye mu Egiputa bajyanye na Yakobo, umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe. Rubeni na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuluni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri, abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari mu Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisirayeli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli, abagira imbata. Mu Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu bati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo buretwa bw'agahato, uburetwa bw'urugondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayo kazi batamera nk'Abanyegiputa kazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho.